Filipeni, capitolul 1, de la versetul 20 la 30. Vă invit să deschideți la pagina 1151. Epistola lui Pavel către biserica din Filipii, capitolul 1, de la versetul 20 la 30. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Numai purtați-vă într-un chip vretnic de Evanghelia lui Hristos. Pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El și să și duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Amin. Un epitaf exprimă cuvintele de pe acea placă funerară care poate să sintetizeze, să comprime viața unui om. Și cineva spunea că poate pentru mulți oameni s-ar potrivi următorul epitaf. Aici zace Ion, decedat la 39 de ani, îngropat la 69 de ani. Și vreau să vă spun, cuvintele acestea au rămas imprimate în mintea mea și în cugetul meu, de când le-am citit. Aceste cuvinte sunt cuvinte răscolitoare. Sunt cuvinte care te invită să-ți analizezi viața, să te întrebi pentru ce trăiești, care sunt lucrurile care îți domină viața, care sunt lucrurile din această lume care contează cu adevărat, pentru ce te zbați, pentru ce te lupți, ce te consumă, încotro îți direcționezi toate energiile vieții, spre ce este canalizată vlaga, energia, toată puterea ta în viața de fiecare zi. Și gândul acesta de la care pornesc este că oricare om, oricare dintre noi am decedat în momentul în care ne-am pierdut scopul pentru care trăim în această lume. Și mărturiile din istorie sunt răscolitoare la Auschwitz și la Dachau. Oamenii care au reușit să supraviețuiască ororilor și atrocităților nazismului au fost cei care au avut un scop pentru care să trăiască. Și în iad, și în cele mai grele împrejurări, pentru că au avut un țel, pentru că au avut un scop. Pentru unii, acel scop a însemnat o familie lăsată acasă. Și asta i-a determinat să se mobilizeze, să treacă peste absolut orice, ca să se reîntâlnească cu cei dragi. Pentru alții a fost credința în Dumnezeu. Acel țel, acea ancoră a sufletului care te ține, care te ajută, care te îndrumă. Alții poate n-au avut un țel, dar l-au găsit acolo, în astfel de împrejurări. Întotdeauna un scop în viață îți leagă viața la oaltă, te ține împreună. Pentru ce trăiesc? Viața cu Hristos este o viață care oferă scop și semnificație. Este gândul din această dupămasă. Am ales să vorbesc despre tema aceasta și pentru tinerii noștri care l-au slujit pe Domnul, care ne-au invitat la închinare, la meditație. Însă tema aceasta nu se adresează doar tinerilor, ci fiecăruia dintre noi. Și așa o tragedie, la 39 de ani să-ți pierzi scopul în viață, să nu mai ai motivație, să nu mai ai scop, să nu mai ai bucurie, să nu mai știi încotro te îndrepți, să ieși la pensie mai devreme decât trebuie. Pentru ce trăiesc? Tragedia este că întâlnim de multe ori oameni din afara bisericii care au un scop precis în viață, care știu pentru ce trăiesc. Și poate e vorba de domeniul afacerilor sau de un alt domeniu în care ei se investesc și știu care e scopul lor în viață, știu pentru ce se luptă. Și tragedia este să ne uităm în biserică, să ne uităm în jurul nostru și să întâlnim creștini plictisiți, fără bucurie, fără pasiune, fără vlagă, fără elan în poporul lui Dumnezeu, care și-au pierdut scopul, țelul în această viață. Și Apostolul Pavel spune, există un țel suprem. Și invitația pe care Pavel o face e atât de importantă și de fascinantă, fiindcă Dumnezeul acestui univers, care ne-a mântuit, care ne-a creat, care ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, nu doar ne-a făcut o invitație la mântuire și ne-a spălat păcatele, ci ne invită la o lucrare. Poți să lucrezi cu El împreună. Și spune Pavel în altă parte, noi toți suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Cum te simți atunci când știi că tragi la jug împreună cu Hristos? Că ești în aceeași lucrare cu Dumnezeu? Ești partener de lucrare cu Dumnezeu? Că El e cu tine? Ce bucurie, de multe ori! Cei care suntem implicați știm lucrul acesta. Sunt momente de descurajare în care parcă nu mai e chef, parcă nu mai e acea putere, energie. Există descurajarea în diferite momente ale vieții, ale lucrării. Însă Dumnezeu e Cel care dă voință și înfăptuire. E Cel care îți redă energia, bucuria și entuziasmul. Și atât de frumos să știi că ai un partener de încredere, care nu te lasă, care nu te abandonează, care te cheamă, care te invită, care te împuternicește în această lucrare la care El te cheamă. Însă problema aceasta este, de multe ori nu suntem siguri cu privire la scopul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat, pe care El ni l-a dat fiecăruia dintre noi. Și deruta, confuzia în viața noastră pornește din această ipostază în care ne trezim. Nu mai știm clar care e scopul nostru în această lume pe care Dumnezeu ni l-a lăsat. Aș vrea să mă folosesc de un exemplu pentru a înțelege mai bine lupta care se dă uneori în sufletele noastre, în viețile noastre. Este vorba despre un om de afaceri care se convertise de curând la credință și într-una dintre zile, după o perioadă nu foarte lungă de timp de la convertire, s-a trezit într-o situație dificilă. În sufletul lui se dădea o bătălie și l-a încurajat pe unul dintre prietenii lui apropiați, i-a trimis o scrisoare și vrea un ajutor, dorea un răspuns. Și aș vrea să vă citesc, el a dat voie ca această scrisoare, porțiuni din ea, să fie publicate ca și alți oameni să audă, să cunoască lucrurile acestea. Aș vrea să fim atenți la cuvintele acestei scrisori, la această mărturie atât de onestă, atât de sfâșietoare, cu privire la bătălia care se dă în sufletul omului, cu privire la scopul pe care Dumnezeu l-a sădit acolo. Cu câțiva ani în urmă, traversam o perioadă de profundă neîmplinire. Cu toate că aveam o soție frumoasă și 3 copii minunați, cariera mea era în declin. Aveam puțini prieteni, băiatul cel mare avea probleme cu învățătura. Începea să neglijeze școala. Eu sufeream de depresie, iar la noi în casă erau mari tensiuni și multă nemulțumire. Atunci mi s-a evit posibilitatea să plec în străinătate, unde am rămas să lucrez pentru o companie. Această ocazie nouă era atât de binevenită din punct de vedere financiar și profesional, încât i-am dat prioritate, lăsând toate celelalte pe locul 2. Am făcut multe lucruri greșite, adică păcătoase, pentru a fi promovat și pentru a reuși pe plan profesional. Le-am justificat prin avantajele ce reveneau familiei mele, bunăstarea materială, etc. Și am ajuns să mă mint pe mine și pe ai mei și să îmbrățișez răul în multe feluri. Situația a devenit intolerabilă pentru soția mea, care împreună cu copiii s-a întors în state. Eu nici atunci nu m-am luminat. Nu vedeam ce se petrece cu mine. Succesul, salariul, cariera, toate erau în ascensiune. Eram prizonier într-o colivie de aur. Cu toate că atâtea lucruri bune se întâmplau în jurul meu, în mine totul se năruia. Luciditatea și capacitatea de a lua decizii îmi erau afectate. Evaluam alternativele, analizând în permanență diferitele opțiuni, încercând întotdeauna să o aleg pe cea care mă putea propulsa mai rapid spre reușită. Undeva în sufletul meu simțeam că greșesc. Mergeam la biserică, dar cuvintele treceau pe lângă mine, fără să mă atingă. Eram prins de ale mele. Cu câteva săptămâni în urmă, după un scandal de proporții în familie, am plecat fără să mai stau pe gânduri și m-am mutat la hotel, unde timp de 9 zile m-am chinuit să găsesc o ieșire din impas. Cu cât mă străduiam mai mult, cu atât deveneam mai agitat. Am început să-mi dau seama că, de fapt, nu mai eram un om viu, că mare parte din viața mea plutea de fapt în întuneric și pe deasupra nu vedeam nicio cale de ieșire. Singura soluție pe care o vedeam era să fug și să mă ascund, să o iau de la început într-un alt loc, să rup toate legăturile cu prezentul. Aceasta e parte din acea scrisoare sfâșietoare. Cât curaj îți trebuie ca să-ți pui gândurile, intimitatea, războiul lăuntric pe o foaie de hârtie, să o împărtășești altora, să dai voie altora să citească ce se întâmplă în tine. Și cuvântul pe care l-am auzit, cu sămânța semănată, de multe ori se aseamănă cu așa ceva. Se dă o bătălie pentru cuvântul semănat în sufletele noastre. De multe ori, în înțelegerea scopului lui Dumnezeu pentru noi, ne putem trezi prinși într-o colivie de aur. Ne mințim pe noi înșine, zicem că facem bine, că luăm decizii, că îl promovăm pe Dumnezeu, că îl punem pe Hristos pe primul plan. Când de fapt ne urmărim propriile noastre interese în viață, în lucrarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să trăiești pentru Hristos? Probabil vă întrebați cum s-a sfârșit viața acestui om. Dumnezeu a lucrat, probabil și datorită onestității pe care a arătat-o și de care a dat dovadă, și după o perioadă a experimentat dragostea și puterea lui Dumnezeu în a le elibera. Ceea ce mi se pare tragic în această scrisoare e că poți ajungi să nu mai ai lumină, luciditate și să nu mai știi ce decizii să iei pentru tine. Și în momentele în care soția, copiii pleacă, nu mai poți locui în aceeași casă, cei de lângă tine pleacă și nici atunci nu reușești să întrevezi acea soluție de la Dumnezeu. Când citim pe de altă parte ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, cuvintele acestea nu sunt cuvinte scrise ca să ne impresioneze pe noi. Apostolul Pavel era în închisoare, era în lanțuri, undeva pe la anul 60. Cam 2 ani de zile a stat în închisoare, în așteptarea verdictului, oamenii nu știau ce să facă, se pare că pentru 2 ani de zile a fost eliberat și la anul 64, probabil că a fost martirizat, ca și Petru de altfel, apostolii Domnului. Însă apostolul Pavel ne lasă aceste cuvinte drept mărturie peste viacuri. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine. E singurul lucru care contează atunci când vine clipa plecării din această viață. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine, ci că acum ca întotdeauna Hristos va fi proslăvit în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Și apoi urmează argumentul vieții lui Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos. Nu spune va fi Hristos, mi se pare că este Hristos, ci Pavel spune pentru mine este. O realitate prezentă, o realitate convingătoare, cutremurătoare, care l-a ajutat să trăiască pentru Dumnezeu. Sunt două întrebări la care voi încerca să răspund. La ce ne poate folosi un scop în viață? De ce e atât de important să ai un scop pentru care să trăiești? Și sunt patru răspunsuri pe care vreau să le ofer. În primul rând, un scop trasează traiectoria vieții noastre. Acum suntem obișnuiți cu GPS-ul. Dacă vrei să mergi undeva și în țară și ai o adresă la care mai greu te descurci și trebuie să dai tot felul de telefoane, să-ți faci schițe ca să poți ajunge acolo și oricum se întâmplă să mai greșești. Un GPS te ajută să mergi exact la destinație. Ai pus orașul și strada unde vrei să ajungi și în cele din urmă, cu răbdare, vei ajunge la destinație. Întotdeauna un scop îți reglează pașii, trăirea, umblarea pe pământul acesta și te duce pe o anumită direcție. Și dacă nu știi unde vrei să ajungi, n-ai cum să mergi în direcția bună. Întotdeauna lucru care reglează tirul, viața, umblarea noastră, trăirea noastră pe pământul acesta, e un scop, un țel pe care îl avem, pentru care trăim. Scopul vieții noastre arată oamenilor, ne arată nouă, arată tuturor care este traiectoria vieții noastre pe pământul acesta. În al doilea rând, ne ajută să deosebim lucrurile de preț. Când ai un scop pentru care trăiești, în viață vei cântări lucrurile. În deciziile pe care le iei, sunt lucruri mai puțin importante, sunt lucruri care nu valorează și vei lăsa deoparte. Și vei pune pe primul plan lucrurile împărăției, prioritățile lui Hristos, lucrurile care contează în această viață. Cum zice apostolul Pavel tot în această scrisoare, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Acesta era scopul Lui, aceasta era pasiunea vieții Lui. Întotdeauna în viață scopul ne ajută să ne cântărim bine lucrurile și să ne ținem de cele care contează cu adevărat, care sunt importante pentru viața noastră. Aș vrea să spun la punctul acesta, atunci când ai un scop în viață, vei lua mult mai ușor decizii. De multe ori sunt momente de confuzie pentru tineri, pentru noi, în viața de familie. Ajungem în anumite împrejurări în care trebuie să luăm o decizie, o hotărâre. Ce te faci? Întotdeauna când ai un scop în viață pentru care trăiești, altfel vei putea lua o hotărâre, o decizie. Dumnezeu te va călăuzi, vei înțelege. Discernământul este legat de acel scop pentru care trăiești, pe care Dumnezeu ți l-a revelat în viață. În al treilea rând, un scop oferă o bază pentru evaluare și ajustare. O problemă pe care o avem de multe ori în lucrare, în viața de familie și în munca în care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare. Nu prea obișnuim să ne evaluăm, să ne întrebăm ce merge bine, ce nu merge bine. Întotdeauna un scop îți oferă o bază pentru evaluare. Am atins țintele, obiectivele, lucrurile pe care ni le-am propus. Am ajuns la țintă, ne apropiem de țintă, ne îndreptăm spre acel scop pe care Dumnezeu ni l-a lăsat. Merge viața noastră, viața familiei, viața bisericii, sunt dreaptă în aceeași direcție? Este scopul meu și scopul lui Dumnezeu? Sunt planurile Lui și planurile mele? Întotdeauna un scop oferă o bază pentru evaluare și ajustare. Atunci când te evaluați și vezi că lucrurile nu merg bine, poți să ajustezi lucrurile din mers. Poți să îndrepți lucrurile. Te poți apropia de Dumnezeu și de scopul pe care El ți l-a trasat. Și al patrulea lucru este că un scop în viață te ferește de neascultare. Din moment ce Dumnezeu a revelat scopul Său pentru mine, eu voi ști cum să trăiesc, voi înțelege. Nu sunt în necunoștință, știu ce așteaptă Dumnezeu de la mine și voi învăța să ascult și să depind de El. În viață există doar două modalități prin care poți descoperi, poți ajunge la un scop. Fie prin speculație, fie prin revelație. De multe ori încercăm noi să ajungem la un țel, la un scop care să ne anime, care să ne împuternicească, care să ne motiveze și să ne energizeze viața. Însă există o singură cale biblică. Este calea descoperirii lui Dumnezeu. Însă, foarte interesant, ajungem la această cale a revelației atunci când ne luptăm, nu atunci când stăm pasivi, ci atunci când încercăm să facem, când trăim pentru ceva. Dumnezeu ne ajustează calea, viața, cum s-a întâmplat cu Pavel pe drumul Damascului. El mergea într-o direcție, avea un anumit scop și Dumnezeu este Cel care intervine și care schimbă cursul vieții acestui om, a vieții lui Pavel. Întrebarea cu care vreau să închei și care ne va ajuta să ne evaluăm în textul acesta, în cuvintele acestea, pentru ce trăia Pavel? Care era scopul vieții sale? Și sunt din nou patru elemente importante care au definit viața apostolului Pavel. În primul rând, el trăia ca să-L proslăvească pe Hristos. Acesta e gândul pe care ni-l lasă textul. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că Hristos va fi proslăvit. Vedeți, nu spune în primul rând că El va fi vestit, că sunt unele lucruri care se vor schimba în ce privește situația Lui. Nu asta era prioritatea. Nu ca El să fie eliberat din închisoare, nu aceasta era dorința Lui, deși biserica din Filipi și alte biserici care au auzit, cu siguranță s-au rugat pentru El și au stăruit înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciune, așa cum au făcut și pentru Petru de altfel, în Fapte, capitolul 12. Și e normal să fie așa. Însă apostolul Pavel se ruga pentru altceva. Doamne, nu-mi pasă dacă îngădui să ies din închisoare sau să rămân mai departe aici. Dacă îmi dai viață sau dacă trebuie să mor, îmi doresc un singur lucru, ca tu să fii proslăvit în trupul acesta. Și aș vrea să vă spun că definirea oricărui scop în viață, în lucrare, în împărăția lui Hristos pornește de aici. În momentul în care ne lepădăm de noi înșine, în care nu mai contează gusturile noastre, mofturile noastre, pretențiile noastre, ci contează ceea ce îi place lui Hristos și ceea ce vrea Hristos. Și atât de frumos lucrurile se intersectează aici cu scopul vieții Domnului Iisus Hristos. Știți că în rugăciunea din Ioan 17, rugăciunea de mare preot, rugăciunea în care Hristos vine și se roagă pentru ucenici, așa începe această rugăciune. Eu te-am proslăvit, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o pe pământul acesta. Dragilor, când e vorba de înțelegerea scopului Dumnezeu pentru viața noastră, pentru viața ta, dacă există această întrebare, această frământare, aceasta ar trebui să fie preocuparea numărul unu. Ca Dumnezeu să fie slăvit, să fie proslăvit prin lucrarea mea, prin slujirea mea, la copii, la bolnavi, în vizitele pe care le fac, în cântare, la biserică, în predicare, în rugăciune, în absolut orice lucrare, cum zice Pavel în altă parte. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. A trăi pentru Hristos în inima lui Pavel însemna proslăvirea lui Hristos. Așa cum s-a întâmplat la Filipi când era în lanțuri, mă gândesc, sunt atâtea momente, uneori sunt vorbe care te descurajează și te demoralizează. Era un lanțuri acolo. Au avut o vedenie că Dumnezeu i-a chemat să facă o lucrare în Filipi și ei erau cu mâinile și picioarele îmbutuți și în lanțuri și cântau și îl slăveau pe Hristos și pe Dumnezeu. Asta înseamnă că în inima lui exista o convingere, o prioritate cu privire la proslăvire, cu privire la înălțarea lui Hristos, și în vremuri bune, și în vremuri rele. În al doilea rând, scopul vieții lui Pavel era să trăiască pentru Hristos, adică să trăiască sub autoritatea lui Hristos. Asta se referă la ascultare și la integritate. Nimic, niciun lucru, niciun detaliu care să nu fie sub puterea, sub stăpânirea Domnului Iisus Hristos. Lucru pe care l-am amintit și dimineața. Secretul vieții unui creștin este să conștientizăm această autoritate și să fim gata să rămânem smeriți și umili sub autoritatea Domnului Iisus. A trăi pentru Hristos înseamnă să asculți de Hristos, indiferent care ar fi prețul acesta. În al treilea rând, pentru Pavel, scopul vieții lui era să-L vestească pe Hristos. De multe ori m-am gândit la viața mea în lumina cuvântului pe care Pavel lasă la începutul scrisorii sale către biserica din Roma. În ce mă privește pe mine, am o vie dorință. O dorință vie, puternică, o flacără, o pasiune, acel foc pe care Dumnezeu l-a lăsat, pe care Dumnezeu l-a pus în inima lui. Și încă de la convertire, Dumnezeu i-a transmis mesajul acesta prin Anania. Și spune cuvântul, îndată a început să vestească și să dovedească că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea să le spun celor care s-au întors de curând, îndată se începe mărturisirea. Nu trebuie să aștepți un an, doi ani de zile. Îndată începi. Și acesta e semnul că ai fost mântuit. Nu ți-i rușine de Hristos. Ești gata să-L împarți cu alții. Să vorbești altora despre El. Și o faci cu bucurie, cu respect. Înădejdea că Dumnezeu va lucra și va da izbândă. În al patrulea rând, a trăi pentru Hristos în viața lui Pavel însemna slujirea aproapelui de dragul lui. De dragul celui care ne-a iubit și pe noi. În Faptele Apostolilor, tot în capitolul 9, este unul din textele mele favorite, convertirea lui Pavel la lui Saul din Tars. Sunt două întrebări pe care el le ridică și Domnul Iisus îi dă răspuns doar la una în momentul acela. Cine ești, Doamne, și ce trebuie să fac? Și la această a doua întrebare, Hristos îi răspunde prin biserică. Du-te la Tars și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Și vine Anania la el. Și Anania are mari ezitări. Corespondentul lucrării lui Pavel, corespondentul lucrării securității în care creștinii erau urmăriți, erau monitorizați și nimeni nu putea să creadă că apostolul Pavel s-a transformat peste noapte dintr-un persecutor într-un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Și Anania, în urma unei viziuni din partea Domnului, este gata să se ducă să-și pună mâinile peste el și să-l boteze în numele Domnului Iisus Hristos și își capătă vederea și se umple de Duhul Sfânt. Primele cuvinte pe care Anania îi le spune și care cred că Duhul Sfânt i le-a pus pe inimă și mă întreb de câte ori s-o fi răscolit în sufletul lui măruntaiele gândindu-se dacă să spună sau nu acele cuvinte. Frate Saule, acestea sunt primele cuvinte pe care Pavel le aude după întâlnirea lui cu Iisus Hristos și este răspunsul la cea de-a doua întrebare. Face parte dintr-o familie, dintre niște oameni care au putere acum să-L iubească în ciuda greșelilor din trecut, în ciuda crimelor, în ciuda problemelor. Oameni care iartă, care merg mai departe, care stau împreună și slujesc același Dumnezeu. Și cred că această experiență a fost la fel de dură și de traumatizantă ca și întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului. Acea întâlnire cu Hristos i-a schimbat radical viața. Întâlnirea cu Anania din nou a schimbat valorile lui Pavel. Și a învățat să iubească, să-i prețuiască pe oameni și să-i slujească cu toată inima și cu toată ființa. Spuneam altădată, există un lucru care ne ajută să ne verificăm slujirea și trăirea pe pământul acesta. Oare ce contează pentru noi cel mai mult în viață? Contează programele, anumite lucruri pe care noi ni le stabilim, sau contează oamenii? Hristos a murit pentru oameni și a dat viața pentru oameni, s-a investit în oameni. Avea un scop în viață. Înseamnă să te investești în alții. Să dai un telefon, să inviți pe cineva la masă, să întrebi pe cineva străin care vine la biserică, să-ți faci timp să vizitezi un bolnav la spital, să-ți faci timp să stai de vorbă cu cineva, să fii gata să slujești în moduri creative, neobișnuite. Îmi aduc aminte la o conferință pe care am avut-o aici, la Alba Iulia. A venit un frate din Statele Unite și mărturia surprinzătoare și îmbucurătoare a fost că acest frate, care era pensionar în Statele Unite, obișnuia să meargă la aeroport și să ajute diferiți străini, fără să-i cunoască, să-i transporte de la aeroport unde mergeau la destinație. Unii dintre ei nu știau cum să ajungă. Și știți care-i mărturia pe care ne-a împărtășit-o? Mulți, de fapt el nici n-a vorbit despre lucrul acesta, în smerenia pe care Dumnezeu i-a dat-o. Un alt frate care a venit cu el ne-a împărtășit. Mulți oameni s-au întors la Dumnezeu din China, din diferite țări, oameni care n-au auzit de Domnul, prin viață trăită, prin Evanghelie trăită, într-un chip vrednic de Cel în care am crezut, Cel care și-a dat viața pentru noi. E un model pe care îl reproducem în trăirea noastră, un model multiplicat, trăit, arătat, demonstrat în fapte. Ce înseamnă pentru mine a trăi pentru Hristos? Oare înseamnă adorarea Lui prin faptă și cuvânt? Înseamnă ascultare de El? Înseamnă că sunt pasionat să-L vestesc pe El? Înseamnă că sunt dornic să-mi slujesc aproapele? Fie că e vorba de un frate sau o soră din biserică, fie că e vorba de altcineva din afară? Un om care l-are pe Hristos trăiește în felul acesta. Aș vrea să închei cu același gând pe care Pavel îl are și pe care ni-l lasă în epistola către biserica din Roma. Prin faptul că vorbește despre scopul vieții sale și în altă parte, ne arată cât de clare erau pentru Pavel lucrurile în ce privește menirea lui pe pământul acesta. Roman 14, de la versetul 7 la 9. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine. Și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Să nu uităm că aceste cuvinte dau răspuns cu privire la încredințare, la convingerile pe care le avem. Dacă fiecare membru ar avea acest scop în viața lui și ar fi gata să trăiască, să moară pentru Domnul, toate dezacordurile alea mărunte s-ar pierde și ar deveni nesemnificative și nu ar mai conta atât de mult în relație. Și întrebarea din încheiere pentru această seară e următoarea. Pentru ce trăiești? Este și scopul tău, scopul vieții lui Pavel? Cel pe care el ne-l-a lăsat, pe care l-a împărtășit? Oare să fie valabil și pentru noi acel epitaf? Mă rog să nu fie, ci în viața tinerilor și în viața noastră fiecăruia să existe acea pasiune zilnică în a trăi pentru Domnul, în a ne bucura în El. Un lucru pe care l-am căutat fără să-mi dau seama, atunci când am acceptat să mă întorc la Hristos, fără să știu că El îl va oferi, a fost această semnificație. În momentul în care l-am primit pe Hristos în viața mea, am descoperit o bucurie, o împlinire și o semnificație pe care doar El o poate da. Și am știut că viața mea va fi împlinită, își va găsi rostul în Hristos, împreună cu El. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest adevăr, că osteneala noastră în Domnul nu este zadarnică. Amin.